Pokánie a vyznávanie hriechov potrebuje každý jeden človek. Každý z nás potrebujeme niekomu vyznať niekedy svoju vinu. Srdce čisté, stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého ducha mi neodnímaj. Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podoprí ma. Amen. Tak pokoj vám, milé sestry, milí bratia, text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v liste Jakuba, 5. kapitole od verša 7 po verš 20, v mene Božom takto. Tak buďte, bratia, trpezliví až do príchodu Pánovho. Aj hľa, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme, trpezlivo ju vyčkáva, až sa jej dostane jesenného a jarného dažďa. Aj vy buďte trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod. Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli súdení. Aj hľa, súdca stojí pred dvermi. Za vzor, ako znášať utrpenie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. Aj hľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jobovej vytrvalosti ste počuli a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo je ľútostivý Pán a milosrdný. A predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani akoukoľvek inou prísahou. Ale vaše áno nech je áno a nie nech je nie, aby ste neprepadli súdu. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. Je niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v mene Pánovom pomazali olejom. A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil aj hriechov, odpustí sa mu. Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Pretože mnoho môže v účinkoch modlitba spravodlivého. Eliáš bol človek podrobený utrpeniu ako vy, ale horlivo sa modlil, aby nepršalo, a nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A zase sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala úrodu. Bratia moji, ak niekto medzi vami zblúdi od pravdy a iný ho obráti, vedzte, že kto obráti hriešnika z jeho blúdnej cesty, zachráni mu dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry a milí bratia, dnešná nedeľa je, ako už sme hovorili aj v začiatku, som hovoril, nedeľa pokánia, 10. nedeľa po Svätej Trojici, kedy si pripomíname zničenie mesta Jeruzalem a na večerných službách Božích budeme čítať tú históriu zničenia mesta Jeruzalem v roku 70 po Kristu. A v kontexte teda tej dnešnej nedele pokánia a vyznávania hriechov sú veľmi dôležité aj tie myšlienky, ktoré nám hovorí Jakub. Ak ste vnímali ten text, ktorý som čítal, tak on bol taký bohatý na myšlienky. Tam bolo naozaj množstvo takých smerov. Oni všetky mali tú jednotnú líniu, ale naozaj išli do rôznych smerov. A oni sú také hodné, sú hodné naozaj zastavenia sa pred Božou tvárou. Pretože, a tu na to chcem zdôrazniť, že pokánie a vyznávanie hriechov potrebuje každý jeden človek. Každý z nás potrebujeme niekomu vyznať niekedy svoju vinu. Každý človek potrebuje odpustenie. Nedá sa žiť bez tohto. Nedá sa žiť bez odpustenia. Žiť bez pokánia je ohromne ťažký život, priam nemožný. Je neuveriteľne ťažké potom niesť takéto bremeno na sebe. Človek s tým má ohromný zápas. A väčšinou ho to ťaží a väčšinou to vedie potom k chorobám, vedie to k trápeniu, vedie to úplne človeka až do zahynutia. A preto je nesmierne dôležité to bremeno neodpustenia alebo nedokázania odpustiť, sňať zo seba. A takisto nesmierne dôležité vyznať, keď človek zlyha, keď ublížim niekomu v rodine, nesmierne dôležité ísť za tým človekom, možno premôcť všetko v sebe a povedať prepáč alebo odpust. To sú ohromne ťažké veci. Ale toto buduje vzťahy, toto buduje manželstva, toto buduje rodiny, toto buduje cirkev, toto buduje všetko. Ak toto sa dokáže, ak ľudia dokážu povedať prepáč, ak dokáže jeden druhému odpustiť, vyhrali tí ľudia. A nie je to jednoduché. Ja chcem spomenúť dva príbehy. Možno som niektoré už aj spomínal, ale ten prvý je veľmi známy príbeh Corrie ten Boom. A ženy, ktorá počas druhej svetovej vojny ukrývala Židov, myslím, že to bolo v Holandsku, vo svojom dome a následne bola prezradená aj so svojou sestrou, boli deportované do koncentračného tábora, kde vlastne aj jej sestra zahynula. A tá Corrie to prežila, to celé, a to ponižovanie, a ktorý ste mali možnosť teda ísť pozrieť teraz niekedy do Poľska, Osvienčina alebo tie iné koncentračné tábory, tak viete, čo to už len ten pocit tam vôbec byť a to zažívať 70 rokov potom je úplne hrozostrašný. Ale ona napísala potom, ona rozprávala tie svedectva, čo všetko tam zažila. A ako aj Pán Boh ju tam formoval. A vyšlo o tom aj film, ktorý sa volá Útočište, knihy, a myslím, že tu je tá kniha aj dokonca Útočište. Ale chcem spomenúť jednu pasáž tej knihy. A bolo to už po vojne, už ten nacizmus skončil. A ona, tá Corrie ten Boom, chodila po rôznych miestach, po kostoloch a rozprávala, čo zažívala v tom koncentračnom tábore, čo všetko hrozostrašné tam musela prechádzať. Ako Pán Boh ju aj posilňoval, ako žiaľ prišla aj o svoju sestru a tak ďalej. Ona rozprávala príbeh, že počas toho, ako bola v kostole, tak zrazu medzi tými ľuďmi, ako tam sedeli, zbadala nacistického dôstojníka, ktorý v koncentračnom tábore, keď tam ona bol, stál medzi tými vojakmi, gestapákmi a sa tam vysmieval tým ženám, ktoré tam museli sa pred nimi vyzliekať, ísť do sprch. A proste bolo to úplne ponižujúce. A zrazu ten človek, ona ho spadala takto sedieť v kostole. A po skončení ona podávala ruky. A bolo jasné, že sa stretnú. Bolo jasné, že sa stretnú s tým mužom. A naozaj, v nej sa všetko, keď si spomínala to príkorie na tú hrôzu, ktorú zažívala. A zrazu ten muž sa približoval k nej a mala podať ruku. A v nej sa všetko burilo. Ona rozpráva, že chcela utiecť, chcela povedať, že nie tomu človeku nikdy nepodá ruku. A ešte aj ten muž jej, keď sa naozaj potom sa aj stretli, tak ten muž jej povedal, že ďakuje za to, čo rozprávala. Ona ho poznala. A nie je tam písané o tom mužovi, že či teda on potom možno oľutoval to, čo ako sa správal počas vojny. To tam nejak nebolo rozberané, ale bolo rozberané jej pozícia, človeka, ktorému bolo nesmierne ublížené. A teraz ona hovorila, či má podať ruku, odpustiť, neodpustiť. A nechcela, vôbec nechcela. A potom sa tam opisuje jedna pasáž, že keď ani dokonca usmiať sa nedokázala toho človeka, len v tichosti sa modlila, Pane Ježiši, daj mi silu odpustiť, daj mi silu odpustiť. A ona hovorí, že nakoniec dala mu ruku. Si podali ruky. A je tam napísané, že keď som mu podala ruku, stala sa neuveriteľná vec. Z môjho ramena do mojich páží, ako keby sa mi preliala taká vlna tepla a moje srdce sa naplnilo láskou k tomuto človeku. Táto láska v prvom rade premohla mňa. Tým nadprirodzeným Božím spôsobom. A ja som mu dokázala odpustiť. Úžasný príbeh. A to je človek, ktorý... To nie sú také, že niekto vám povie, že sa pohnevate s niekým a nie ste schopní odpustiť. To je podstatne ťažší kaliber príbehov o odpustení a neodpustení. To je príbeh človeka, ktorý odpustil v úplne tvrdej situácii. Druhý príbeh z knihy Nekončíci milosť Filipa Jensiho je iný. Simon Wiesenthal, ktorý trošku sa zamiate o históriu, tak viete, že to bol lovec nacistov. Bol to Žid, ktorý počas vojny, druhej svetovej vojny, stratil viac ako 89 členov svojej rodiny. To si neviem ani predstaviť. V koncentračných táboroch. A on ešte keď bol v koncentračnom tábore, tak zrazu počas jedného dňa pomáhal na ošetrovni trochu. Sestrička mu hovorí, že poďte, prosím vás, do jednej miestnosti, kde ležali pacienti. Keď tam vošiel, ležal tam nemecký vojak, ktorý už zomieral. A ten vojak už ani ho nevidel. On ho poprosil, že možno mu dal ruku a sa opýtal, či je Žid. On povedal, že áno, že je Žid. A on povedal, že musíte tu zostať a musíte ma vypočuť. A ten gestapák, ten zranený vojak, ktorý umieral, začal rozprávať príbeh, ako bol so svojou jednotkou na Ukrajine počas druhej svetovej vojny, padli do pasce. Bolo zabitých 30 vojakov. Ich to tak rozhnevalo, že objavili nejakú najbližšiu dedinu, kde boli Židia, zavreli všetkých do jednej miestnosti, do jedného domu, ženy, deti, mužov, všetkých dokopy, desiatky ľudí a začali tam strieľať granáty do toho domu. Ten dom začal samozrejme vybuchovať, začalo horieť, tí ľudia boli, nemohli sa dostať vonku, tam zomierali úplne, úplne v hroznom trápení a ten vojak bol jeden z tých, ktorý tam strieľal. A tam zahynuli desiatky ľudí, bolo to na Ukrajine. A on potom bol zranený a sa dostal teda do tej nemocnice, kde bol ten Žid Simon Wiesenthal. A ten vojak cítil ohromnú vinu cítil a nevedel sa jej zbaviť a jedine čo dokáže v tej chvíli je povedať tomu Židovi, vyznať to, čo urobil, čoho sa on zúčastnil, čo on páchal, čoho on bol účastný. Je tam rozpísaný tie pocity toho Žida Simona Wiesenthala, ktorý mal počúvať o tom, ako ten muž mu má rozprávať, ako zabíjal jeho blízkych v úvodzovkách z jedného národa. Povedal, že niekoľkokrát chcel odísť a ten ho držal za ruku, celý čas pevne ho držal za ruku, že nesmieš odísť, ja predtým, než zomriem, ja to musím povedať, ja to musím zo seba dostať. A ten Nemec to celé nekoniec tak povedal a potom mu povedal jednu otázku. Odpustíš mi? A ten Simon Wiesenthal tam stál a sedel, stál a sedel to jedno chvíľu a potom sa zdvihol a bez slova odišiel. Ten Nemec tam zomrel. Pravdepodobne v neodpustení. Možno dostal akurát zo seba to, že to povedal. Ale nepočul slovo odpustenia. A ten Simon Wiesenthal, ten Žid, mu nebol schopný odpustiť toto všetko, čo spáchal. A stalo sa to, že ten Simon Wiesenthal sa potom stal lovec nacistov, ktorý, to poznáte, tých mnohých kľúčových nacistov, on dostal pred súdy, ale celý život zápasil s touto jedinou myšlienkou. Mal som tomu človeku odpustiť. Mal som mu odpustiť. On si dokonca napísal list asi 22 ľuďom, intelektuálnym celebritám celého sveta, aby mu napísali, že či sa zachoval správne alebo nesprávne. Ani tí ľudia boli rôzne názory. Bolo to hrozne ťažké, ale nedokázal odpustiť. Neodpustil tam v tej chvíli. To bremeno ho nieslo celý život. Cítite príbehy? Jeden, aké ťažké odpustiť dokázala. Ten možno, že ešte horšie nedokázal. Cítime aj toho tretieho človeka v tom príbehu, toho vojaka, ktorý túžil vyznať svoj hriech, aby vedel, že nemôže zomrieť s týmto. A toto nám chce, bratia a sestry, povedať tá celá téma, aké kľúčové a dôležité je vyznávať svoje hriechy. Aké dôležité je pokánie, aké dôležité to je pre život viery. A nie len pre vieru, pre každodenný život. Príslovia 28.13. Kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech v živote. Viete, kto si to nesie so sebou, Biblia hovorí, nebude mať úspech. Kto ich však vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Taký človek dôjde milosrdenstva, ktorý je schopný povedať, vyznám svoje hriechy, respektíve odpúšťam. A v celom tom kontexte Jakub s tými svojimi myšlienkami nás vedie k tomu, aby sme boli trpezliví súžení. Keď máme mnohokrát problémy aj kvôli svojej viere, ako hovorí Pánov príchod je blízko, buďte trpezliví ako roľník, ktorý čaká na úrodu. Vie, že príde, ale čaká, kým príde. Viete, to sa nedá dneska takto, že večer posadím a ráno idem zbierať papriku. To neexistuje. Musíš čakať určitý čas, kým to celé dozrie. Ale medzi tým prebieha zápas, musíš sa o to starať. Je to boj. Taký je život. Pánov príchod je blízko. Prežívame rôzne zápasy, boje, odpustenia, neodpustenia, so všetkým zápasíme. Každý. Každý jeden z nás. Ale úplne dôležité, že Jakub hovorí, že buďte trpezliví v tomto. Pán Boh sa ku vám prizná, on svojho času ako úroda príde, ako vyklíči zo zeme a prinesie úrodu, tak aj Pán Boh sa prizná. Jeho príchod je bližšie a bližšie. V rôznych zápasoch, utrpeniach, tam sa myslí v tom texte hlavne utrpení pre Krista. Mnohokrát je ťažké. Koľko, keď máte súženie, sa rúhame. Koľko nadávame. Koľko možno, že už len hovoríme, že Pane, radšej ma vezmi do neba, už tu nechcem byť. Koľko sa možno, že častokrát sťažujeme. Je to tak, to sme my. To sme my. Si nemusíme robiť za seba ideálnych. Toto je naša realita. Ale Jakub nás zastavuje. Buďte trpezliví, súžení v tom všetkom. Čiže on dáva praktické rady pre každodenný život viery. Každodenný. Jako hovorí, že nemáme sa na seba sťažovať. Práve naopak, predbiehať sa o vzájomnej úcte, láske. To sú jeho praktické rady pre každodenný život. Hovorí, nežalujte na seba. Nesťažujte sa jeden na druhého, na to, čo je dobré, čo je zlé. Hovorí, predbiehajte sa v láske. Namiesto možno mnohokrát slov kritiky, keby išli slova požehnania. Skúsme si premýšľať, čo vychádza z našich úst mnohokrát. Aké slova šírime vo svojom okolí. Aký sme. Jakub hovorí, že daj pozor na ľahkovážne reči. On hovorí o prísahe. Neprisahaj. Hovorí, nikdy neprisahaj. My vieme v starej zmluve, že aj Boh prisáha. Čiže by sa texty byli prisahať, neprisahať. Dôležitý je text, čo chce povedať. Tvoje áno, nech je áno a tvoje nie, nech je nie. Keď hovoríš áno, tak je to áno. A keď hovoríš nie, tak je to nie. Úplne praktické veci hovorí Jakub do nášho života. Je nesmierne dôležité, aké slova vychádzajú z našich úst. Celý ten Jakub je praktický, hovorí o každodennom kresťanskom živote. Viete, slovami zraňujeme pokánie, odpustenie, neodpustenie. Toto všetko spolu súvisí a ide v ruka v ruke. Jakub hovorí ďalej, ak trpíš, čo hovorí? Nadávaj, hovorí, modli sa. Ak sa raduješ, čo hovorí? Spievaj žalmy. Keď sa nám narodí dieťa, keď máme nejakú oslavu narodiny, koľko piesní sa nám vyspieva, všeličo spievame, všelijaké piesne. A, OK, to je život. Ale kresťania, znejú tam niekedy aj chvály, piesne, žalmy na oslavu Božiu? Hovorí, ako nám hovorí praktické rady, ak sa tešíš, spievaj žalmy. Nehovorí, že si nespieva iné piesne, ale hovorí, nezabúda spievať žalmy, alebo oslavovať Pána piesňami. Ako hovorí ďalej, že ak si chorý, hovorí, nezabudli sa modliť za svoje uzdravenie. Častokrát robíme iba tú jednu vec. Keď sme chorí, mali by sme určite robiť dve veci. Samozrejme ísť k lekárovi a máme sa aj modliť za svoje choroby, za svoje zápasy. Nemali by sme zabúdať pri chorobách modliť sa. Jakub dokonca hovorí, že zavolaj si skúsených kresťanov, starších, aby sa za teba modlili. A dokonca hovorí o pomazaní olejom. Naše evangelické tradície na Slovensku to veľmi možno, že nemáme. A v katolíckej to je rozšírené, sa hovorí, poznáme pomazanie chorých a pritom je to veľmi dobrá vec. Ja som to zažil, keď som bol v Amerike, v evangelickom cirkevnom zbore a bol to naozaj taký veľmi taký pekný, konzervatívny cirkevný zbor. A raz do roka vždy tak bolo, že keď ľudia prichádzali už teraz neviem, či to bolo pri spovedi, alebo samostatný úkon, vždycky kňaz zobral trošku oleja a urobil im taký krížik, také pomazanie olejom. A nikdy sme to nerobili, ale dnes to urobíme. Také pomazanie, krížik tu na čelo ako znamenie toho, že som Kristov. Že si Kristov. To je úplne, úplne úžasná vec. Olej je takým krásnym symbolom uzdravujúcej Božej moci, radosti, hojnosti, uzdravenia, liečenia. Symbol človeka, ktorý patrí živému Bohu, symbol Božieho ducha. Ale nad tým všetkým samozrejme je modlitba, nie iba samotný akt, to je symbol. Tá modlitba prináša uzdravenie. A spoveď, vyznanie hriechov je to uzdravenie. Veď to je to. Viete, ak niekomu, že vy to poznáte, ak niekomu niečo sme zle urobili v živote, potom sme sa za to ospravedlnili. Čo to v nás vyvolalo? Aký prišiel potom pokoj? Aká radosť? A to je to, čo Pán Boh nám chce dať, aby prišiel pokoj, aby hriechy z nás boli sňaté. Mnohé choroby, sa nebojím povedať, sú dôsledkom hriechu. Mnohokrát ľudia sú chorí preto, lebo hriešne žijú. Preto sme chorí mnohokrát. Nehovorím, že všetky, mnohé choroby. Predstavme, ako žijeme, akom strese ideme, čo všetko robíme, ako stravujeme, ako fungujeme. Dajte si mnohokrát ten svoj život a koľko by ste vedeli povedať možno dneska, že chorý som preto, lebo, ja viem prečo, lebo som zanedbal zdravú stravu, lebo som zanedbal toto, lebo som zanedbal toto, lebo som sa naháňal za týmto, lebo som sa naháňal za týmto a zabudol som na svoje zdravie, ktoré je darom od Pána Boha. Mnohokrát sme chorí preto. A preto aj toto treba vyznať mnohokrát pred Božou tvárou. Aby prišlo to Božie uzdravenie. Aby možno Pán Boh nám ukázal niekedy, že ako žijeme. Či ten náš spôsob života nás nevedie niekam do zahynutia. Úžasne dôležité pre život je, Jakub hovorí, že keď si môžeme vyznávať hriechy navzájom. Spomínate si na toho dôstojníka, na toho vojaka, ktorý tak túžil to vyznať. Ktorý tak túžil povedať toto, čo urobil. Bolo to príšerné, neviem, kto by to vládal počúvať. Sa nečudujem tomu Vizentálovi, že chcel utiecť. Ani sa mu nečudujem, že nedokázal povedať nie. Alebo teda nedokázal povedať, že odpúšťam. To nie sú jednoduché veci. Ja neviem, čo by si robil tam ty, neviem, čo by som tam robil ja. Ja neviem. Viem, že by som chcel odpustiť, ale čo by som urobil, ja neviem. Ale výzva je taká. A on hovorí, že odpúšťajme si. Mali by sme ísť možno za tými. V našej cirkvi je mnohokrát zabudnutá osobná spoveď. Mnohokrát katolíci nám hovoria, že aké je to super, že máte verejnú spoveď. Že nemusíte hovoriť všetko farárovi, čo robíte. A niekedy hovorím, že škoda, že nemáme aj my osobnú spoveď. Máme, dobrovoľnú. Kto chce, môže prísť. Nehovorím, že a tak by to malo byť, ako to je, ja si myslím. Ale že má to byť dobrovoľné. Kto chce, môže prísť. A mali by sme chodiť. Nehovorím, že len za farárom. Mali by sme možno jeden za druhým. Ak sme niekomu ublížili, vyznať to jeden druhému. K tomu nás volá dnešný text. Jakub je úplne fascinujúci, čo hovorí. Vyznávajte si hriechy navzájom, aby ste sa uzdravili. Cítite, aká je podmienka mnohokrát uzdravenia? Vyznanie hriechov. My to vieme, ak niekto nosí na sebe bremeno, no nepochorie sa z toho. Koľký ľudia takto sa pochoreli? Takto to chodí. A Jakub ďalej hovorí, že nezabúdaj napomínať tých, ktorí zblúdili od pravdy a padli do hriechu. Lebo im môžeš pomôcť a zachrániť ich pre večnosť. Preto je veľmi potrebné napomínať aj sa, keď mnohokrát niekto zblúdi z tej Božej cesty ako kresťan. Preto je potrebné možno niekedy sa aj strážiť, lebo my ľudia sme hriešni. A častokrát nás to ťaha k hriechu. Kresťania, múdry kresťan, sme rozprávali nedávno o múdrosti. Múdry kresťan si nechá poradiť. Viete, niekedy si hovoríme ako kresťania, že to, čo ja robím, to je moja vec, do teba do toho nič. To nie je pravda. Aj tento text nám hovorí, že to nie je pravda. My kresťania si máme hovoriť do svojho života. Ak vidím, že niekto koná zle, ak vidíš s láskou, nie preto, aby som ho potopil, zničil, ale s láskou, aby som toho človeka priviedol ku ceste spásy. My si mnohokrát nechceme hovoriť do svojich životov, lebo to boli. Kto má rád, keď mu niekto povie, že nerobíš dobre? No nikto to nemá rád. Ale múdry človek sa z toho poučí. Múdry človek sa z toho poučí. A možno, že ty si takým. ktorý sa nechce poučiť, tak je dnes čas to zastaviť. Je dnes čas povedať, Pane Bože, vyznávam svoje hriechy, skoncujem s týmto, chcem začať iný život žiť. Táto nedeľa je ideálna príležitosť. Nedeľa pokánia. Pretože Boh, a tu chcem povedať, je trestajúci Boh, je milostivý Boh, ale aj trestajúci. Preto je tá desiata nedeľa. Pamiatka zničenia mesta Jeruzalem. Ak ľudia neposlúchali Pána, odpoveď prišla. Prišla. A ona príde. Každý hriech musí byť potrestaný. Musí. Ale dnes je tu aj tá odpúšťajúca Božia milosť. A to pokánie prináša smrť hriechu a prináša nový život. Keď povstáva nový človek. Umiera starý Adam, povstáva nový Adam. To najväčšie dielo bolo urobené na kríži pre nás. Tam sa ukázala najväčšia tá Božia milosť. Keď Pán Ježiš zomieral za tvoje a moje hriechy. Keď sa ukázalo, že Boh je charakter. Keď Boh odpustil. Keď pribil, keď bol pribitý jeho syn na kríž. A bol slávne vzkriesený. Sa ukázala tá Božia veľkosť. Viete, ak hovoríme, že nemáme hriechu, sami seba klameme a nie je to v nás pravdy. Ak vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám ich odpustil a očistil nás od všetkého zlého. A úplne pred záverom chcem zdôrazniť, ešte raz tie príslovia 28.13. Kto zakrýva svoje previnenia, teda nezakrývajme ich, buďme úprimní jeden pred druhým, alebo ak nedokážeme pred, tak nájdime si niekoho, vyznajme svoje hriechy, alebo to vyznajme Pánu Bohu. Nezakrývajme svoje previnenia, kto ich však vyzná a opustí, ale vyznajme ich pred Bohom alebo pred blízkym človekom a opustme ich. Teda zanechajme tento spôsob života. Toto je výzva tohto dnešného dňa. Pán Boh je dobrý, je milosrdný, ale je aj spravodlivý. A tak kdekoľvek, viem, dneska je trošku dlhšia aj kázeň, ale ten dlhý text a končíme ho. Pán Boh je veľmi spravodlivý a férový Boh. Ale aj veľmi zvláštny vo svojej milosti, že sa rozhodol odpustiť. Ak to prijíma túto milosť, zažíva to odpustenie tej veľkej, tej Božej lásky, to, ako keby ho až obmývalo. A Pán Boh chce priniesť uzdravenie. Chce. Preto sme tu. Preto bude spoveď. Preto budete môcť prísť dopredu a prijať to osobné rozrešenie. Preto možno budete môcť dostať ten krížik s tým olejčekom. Ako symbol toho Božieho uzdravujúceho pôsobenia. Božej láske, Božej prítomnosti. Tak nech sa Pán Ježiš prizná ku tomu všetkému a nech nás vedie po tej ceste do Nebeského kráľovstva. Amen.